subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington
waa maalin khamiis oo 22 ay tahay bisha afraad ee abriil ee sanadka 2021 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee voasomali.com saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
badan saaka idaacadda aynu kugu hayno waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan shirkii muqdisho iyo xiisadii siyaasadeed ee waddanka soomaaliya
marnaba kamay soo dishin in dagaal lagu qaado ama gacanka hadal la sameeyo kamay soo dishin way jireen khudbadahan dhegeysanaya qaar ma garanaysaa sidaa u hadlayay oo jeclaan lahaa waxaasina ka soo baxayso laakiin iyana waxaa muuqatay dad mas-uul oo inay meesha joogeen
waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka australia oo karantiilayo dadka dibadda uga soo noqonaya xaqiijinta covid-19ka awgeed
baraha baarlamaanka dalka jarmalka oo ansixiyey sharci ay soo gudbiyey ra-iisul wasaaraha dalkaasi angela merkel
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan caalamkaba waad dhegaysan doontaan iyo soomaaliyaba balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo jamaal axmed cusmaan
gambaleel ayaa laga shanqariyey degmada abu qaraaneed ee israel oo u dhow xarunta nukleerka sida uu shaaciyey milatariga israel milatariga ayaan si deg deg ahi faahfaahin u bixinin waxa uu ahaa qaraxaas wariye ka tirsan reuters oo 90 kilomitir u jira meesha ay wax ka dhaceen ayaa sheegay inuu maqlay dhawaqa qarax xoogan daqiiqado ka hor intaana milatarigu dirin fariimo qoraaleed lagu sheegayo qaraxaas dhawaaqa gambaleelka ayaa aalaabaa laga shanqariyaa marka uu jiro weerar gantaal isfahanwaa dhaba ayaa ka dhex jira maraykanka iyo iiraan oo ku aadan sida loo wajahayo heshiiska nukleerka iiraan ee 2015 inkastoo wax xoogaa horumar laga sameeyey wadahadalladii aan tooska ahayn ee viena sida uu sarkaal sare oo maraykanka ka tirsan uu sheegay wadahadallada ayaa u baahnaa dhowr wareeg waxaanan caddayn natiijada ka soo bixi doonta shirka sidoo kale ma dhowa in la gaaro gabagabada shirka sidaasi waxaa warfadyeenka u sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda isfahamwaaga ayaa badankiisa ku salaysan nooca cunaqabateen ee maraykanka uu ka qaadi doono iiraan iyo iiraan waxaa laga rabay inay samayso si wada hadallada ay dib ugu bilowdaan islamar ahaantaasi dhinacyadu ay ka wada xaajoodaan arrimaha nukleerka kal hore dhinacyada yurub ee ku lugta lahaa heshiiska nukleerka ee iiraan ayaa sheegay in wax xoogaa horumar laga sameeyey labadii kulan ee aan tooska ahayn ee u dhexeeyey maraykanka iyo iiraan biliiska ruushka ayaa qabqabtay in ka badan 1400 oo dibad baxsameeyaala kuwaasoo isugu soo baxay magaalooyin ku yaala dalkaasi ruushka waxaana ay ka ashtakoonayeen xariga alexi navalny oo xabsiga ku jira isagoo xanuunsan cuntadana ka sooman afhayeenka alexi navalny ayaa xabsiga lagu hayaa muddo 10 maalmooda taasoo la xiray isla maalinkii madaxweyne putin uu bixiyey khudbadiisa uu shacabka kula hadlay tv ga warkii dunida dhegeystayaal waa naga intaa
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cusmaan ayaa warkaasi dunida noo akhrinayay
iyadoo dhawaantan beelaha ku abtirsana magaalada muqdisho oo shir isugu yimid magaalada muqdisho ay ku sheegeen inay kasoo horjeedaan waqti kordhinta baarlamaanka soomaaliya uu sheegay inuu u sameeyey dowladda federaaliga soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha ayaa dhinaca kale waxaa soo baxaya baaqyo ay aqoonyahanka soomaaliyeed qaarkood u jeedinayaan dhinacyada siyaasadda ee isaga soo horjeeda si ay muranka ku saabsan xiisadda dhinacyada ay wadahadal ugu dhameeyaan hadaba rofesor xuseen warsame oo baraka ah jaamacadda calgary ee dalka canada ayaa arrimahan faahfaahin ka bixinaya zaare cabdi axmed ayaa wareysatay
saaray xaaladda soomaaliyeed ee waqtigani ma qurux badna runtii oo waxyaalo badan oo soo koreeyey oo aan arkayo 8 sano udambeysa uu ku noqonoqonayo waddanka oo qurux badnaanayay oo dhaqaalaha soo koreeyey oo dadka magaalada kalsooni soo gelayay wixiibaa iminka waxay u eg tahay in ay hoos u dhacayaan marka runtii ma qurux badna dowladdu waxay leedahay xalku waa in aqal hoose iyo aqalka hoose waxay leeyihiin xalku waa in doorasho iyo qof la galo mucaaradkii waxay leeyihiin arrintaas waa majar halaabin wax ma garanaysa maaha soconaya marka xaal dadkii soomaaliyeedna labadoodaasi ku kala dhex lumeen marka xaalku runtii maanta soomaaliya marka la eego dhinac dhaqaale dhinac bulsho dhinac siyaasadeed midna ma qurux badna
maxaa lagu gudboon dawladda waqtigan talada haysa
waa su'aal aad u muhiim ah runtii halkaas ku soo ururaysa haa iyagu waxay rumaysan yihiin oo ay isku raaceen iyagii aqalka hoose waxay isku raaceen ama aqalka shacabka waxay isku raaceen inuu xalku yahay in loo dareero doorasho cooyada laakiin waxaa iskumay dayin weli inay si fiican uga dhaadhiciyaan dadka soomaaliyeed siday arrintaasi ay u suuragelayso oo waqtigaa yar loogu qaban karo hawsha intaa leeg xataa weli cod kama maqal magaraansa xaliima yaray oo ka madaxa guddiga hawsha loo dhiibay ka madaxa weli warkamaanaan maqal qorshahana ma hayno marka dowladda waxaan odhan lahaa haddii ay suuragelin arrintana ka dhaadhicin karin dadka soomaaliyeed iyo dadka kula leh taladaba oo mucaaradkuna ka mid yahna ka dhaadhicin karaynin inaad uga durugtaan wax ka duwan taas oo ah in laga boqo maaha ceebino kuma jirto oo jaleecino kuma jiro in la yidhaahdo arrintaas malaha ma soconaysa aan si kale uga wareegna iyaga marka mucaar dowladda taasaan odhan lahaa
qolada mucaaradka ee hadda shalayto kale taxataa kulanka qabsaday madaxweyneyaasha hore ay ku jiraan siyaasiin kale ay ku jiraan ayaga laftarkooda maxaa la gudboon mar haddii dowladdii muddo laba sano ah waqtigii golihii shacabka ay ku dareen doorasho qof iyo codaan qabanayna ay leeyihiin muddada labada sano ah maxaa qudhooda la gudboon oo hadda waddada hayaan aan ahayn
saraahi waa su-aal aad u saraysa mucaaradka laftigiisa arrintu hadda runtii way ka jajaban tahay mucaaradku waxaan qabaa mar ayay arrintu gacantooda ku jirtay oo waxay ahayd markii hal la wada fadhiisada lahayay gacantooda ayay ku jirtay taaskooda ka faa'iidaysan waayeen iminkana waxoogaa waxa u egtahay inay laftigoogu maganaysa hadda u kala jajabayaan sidii wax qabiil oo kale laysku ururinayo oo shirkii shalay wuxuu ahaa shir ay qabsadeen dabcan taageerayaasha mucaaradka kasoo jeeda hal reer kasoo jeedaya ahayd waxay ku fiicnayd uun in halkaa lagu daayo oo la yidhaahdo mucaaradka taageerayaashiisiiba shiraya kuwaas waxay xataa waxay noqon kari lahaayeen dad qabiilooyin kale ka yimaada laakiin taageersan musharaxiintaas ayay noqon lahaayeen marka runtii halkaa waxaa ka muuqda in waxoogaa dilaa culimanayo qowmiyadeenid ee ku dhismayd dowladnimada in halkaa waxoogaa laga dareemo kamaana farxin laakiin arrin baa jira aan magaranaysa xoogga saarayo shalay anan kasoo bixin meesha oon aada ugu farxay taasoo ahayd marnaba kamay soo bixin in dagaal lagu qaado ama gacanka hadal la sameeyo kamay soo bixin way jireen khudbadahan dhegaysanaya qaar magaranaysaa sidaa u hadlayay oo jeclaan lahaa waxaas inay kasoo baxayso laakiin iyana waxaa muuqatay dad mas-uulo inay meesha joogeen oo markii lasoo saarayay go-aankii ka reebay wixii nooca dagaal oo kale ahaa digniin oo kale ha iska yar jirto oo magaranaysa laakiin aad baan marka arrinta ugu farxay marka iyaga waxaan odhan lahaa waxaa ku roon inaad taageerayaashaad urusto cid walbo kaaga iman karayaan
waayahay waa gartay haddii dhinac laga fiiriyo beesha caalamka qayb ahaana way hadashay qayb ahaana dowladaha soomaaliya taageero weli way ka aamusan yihiin xaaladda ayaga laftirkooda maxaa laga filan karaa
saraay arrintaasi waa arrin weyn oo iyaga beesha caalamka horta meel cidhiiriya ayay runtii ku jirtaa oo iyagu waxay door bidi lahaayeen in lagu noqdo heshiiskii 17-kii in loo noqdo ayay jeclaan lahaayeen haddana laakiin waxay iska ilaalinayaan wax kasta oo hoos u dhigi karo madax banaanida soomaalida dowladdana de dowlad waxa u arkaa weli dowladdiiba u arkaa meesha ina dowlad meesha jirtana waa qasabada meel ildaxxil lagu soo dhaco cidino ma garanaysa ma rumaysan waxay intaa kusoo dadaalayeen mucaawirooyinka xataa inay jiraan waa ka baqayaan oo haddii de isku dayaan inay jiraan dabcan waxa iyaguna waxyeelo soo gaaraysaa xoog leh dadka shacabka soomaaliyeed shabaabna fursad baa la siinayaa marka iyaga laftoogu weybayseen marka haddii ay suura gasho waxaan yar maqlay beryahan in midowda afrika laga yaabo inuu soo yaro dhex galo arrinta haddii arrintaasi ay jirto oo kuwii kale ka qayqaybsan yihiin oo turkigu meel maray oo kuwa kale meel maro maraku meel maray oo kale ka mareen waxa malaha fiican in midowda afrika la xogaa la siiyo meel furaa la siiyo oo iyagu ay furaha noqon karo de suudaanba waa tii la dhex galay marka arrimahaasoo kalena jaanisa la siiyo yaan laga baqin ayaan odhan lahaa yaana laysku ceebayn baan odhan lahaa ceebna yaan loo arkin baan odhan lahaa
kaasi waxa uu ahaa rofesor xuseen warsame oo bare ka ah jaamacadda calgary ee dalka canada wuxuuna ugu warramayey zaara cabdiaxmed
golaha baarlamaanka ee dalka Jarmalka ayaa ansixiyay sharci ay soo gudbisay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Angela Merkel oo wax lagaga bedelay sharciyada lagu xakameynayo faafitaanka xanuunka COVID-19 ka oo toddobaadyadii ugu dambeeyay si aad wadankaas ugu sii fidayo. Dhinaca kale, booliska magaalada Berlin ayaa isku horimaad ay dhexmareen ayaga iyo dad kale oo dibadbaxyo dhigay fagaaraha ka soo horjeeda aqalka baarlamaanka ee magaalada Berlin. Sida warbixintaasi uu uga soo diray amurtaasi ku saabsan wariyaha VOA-da ee London, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Haddii aqalka odayaasha sare uu ansixiyo xeerarkan toddobaadkan, waxaa isbeddel weyn lagu sameynayaa nidaamka xakamaynta xanuunka COVID-19 deegaanada uu ku badan yahay. Waxaa la soo rogi doonaa bando ka bilaabmaysa 10 habeenimo oo socon doonta ilaa 5 subaxnimo. Waxaa la xidhi doonaa xarumaha lagu caweeyo, goobaha cayaaraha iyo dukaamada magaalooyinka 100,000 ee qof 100 ka mid ah laga hela xanuunka. Meelaha tirada dadka xanuunka qaadaya ay gaaraan 156 qofna dugsiyada waxaa loo bedeli doonaa qaabka online-ka ama waxbarashada guryaha. Hindisahan ayaa looga gol leeyahay in la iswaafajiyo tallaabooyinka ay qaadeen 16 maamul goboleed ee dalka Jarmaniya lagu doonayo in xanuunka lagu xakameeyo. Laakiin qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Jarmalka ayaa qaarkood ku doodayaan in tallaabooyinkan lagu doonayo in awood badan la geeyo magaalada Berlin. Cabdifataax Cusmaan Cigaal oo degan magaalada Berlin ayaa weydiiyey bal in iga waramo xayiraadaha ay dowladdu doonayso inay soo saarto.
Maanta waxaa baarlamaanka dalkan ay ansixiyey xeer nidaaminaya dhammaan gobollada dalka oo dhan oo loogu talagalay xeerkaasoo la yidhaahdo loogu magacdaray in la yidhaahdo corona shots maasmaame, oo macnaheedu yahay sidii loogu hortagi lahaa fiditaanka xanuunkan iyo badbaadinta bini'aadamka si aanu ay dhibaato badan aynu usoo gaarin. Xeerkan wuxuu nidaamin doonaa maadaama marka hore dalkan gobol waliba iskii uu qaadan jiray go-aanka uu doonayo ee uu ku xakameynayo wuxuu noqon doonaa mid dowladda dhexe ee siinaya awood, nidaamkana uu noqon doono mid dhammaantood uu ku waajibiyelaya inay wada raacaan. Laakiin beddelkeeda, maanta magaalada Berlin waxaa ka dhacay mudaharaad lagaga soo horjeedo arrimahaas iyo qaababkan ay xukuumaddu u maamulayso koronaha iyo bandooyada lagaga soo horjeedo.
Dhinaca kale, guud ahaan wadamada Yurub iyo caalamka, meelo badan oo ka mid ah saameyn weyn ayay ku yeesheen bandooyada soo noqnoqonaya dhaqaalaha. Jarmalka oo ka mid ah wadamada ugu dhaqaalaha wanaagsan caalamka adduunka ayaa kala siman.
Run ahaantii dhaqaalaha dalkani sida aynu la wada soconnaba, dalkan Jarmalku waxa weeye dalalka ugu dhaqaalaha badan dunidan aynu ku noolnahay, uguna wax soo saarka badan. Qaaradda Yurubna waxba la odhan karaa waa dalka koowaad ee isu haya, ama si carabtu u taqaano waa qalb Oroba, ama se aynu anagu Soomaalida nidhaahno wadnaha Yurub. Waa dalka keliya ee maalgeliya ama sidaynu la soconnayba dhaqaale burburkii 2008 ilaa 2009 ilaa iminkadan aynu taagan nahayba dalal badan oo Yurubta ka midana maalgeliyay korna usoo qaadiyay. Dalkani dhaqaalihiisii nooca ahaa, inkastoo aan la odhan karo weli waa adag yahay hawaysa haysta, haddana dhaawac fara badan ayaa la soo dirsay. Sharikada badan oo waxdarkiisa kacaya, meherada badan oo waxdarkiisa la xidhayo, iyadoo weliba ay dowladdu inta ay wado kabidda dhaqaalaha meheradahaas iyo si aanay u kicin, iyadoo weliba shaqaalaha wax loo yaqaano kurs arbay la geliyayo qayb ka mid ah, maadaama sharikadihii ayna ahayn karin shaqaalihii in waqtigii shaqada loo gaabiyo dhaqaale ilaa lacagtiina weliba la siiyo. Iyadoo nidaamkaas u dhani jiro, haddana walaal waxa socota ood arkaysa in dhaqaalihii dalku sii burburayo. Haddii dee sidan kusii socoto kolley, mar walba waxaa dareemi kartaa inuu sii naaqusmayo.
Booliska magaalada Berlin ayaa sheegay inay saligarankii dambe ay u xidheen dibadbaxyadan 152 qof. Xeerarka waxaa u codeeyay 324 xildhibaan, waxaa ka aamusay 46, halka ay diideen 250 xildhibaan. Aqalka sare ayaa maanta ka doodaya sharciyadan haddii ay iyaguna ansixiyaan xayiraadaha cusub ayaa socon doona ilaa 1 June. Dhinaca kale, Yurub toddobaadkan ayuu ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ka digay in xagaagan soo socda ay dhici karto inuu xanuunku mar saddexaad si weyn u faafo, maadaama oo dhowaan laga qaaday xayiraadihii saarnaa dalkan Britain. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil, VOA, London.
dadka ku dhaqan gobolka Ontario Quebec dalka Canada ayaa lagu soo rogay xayiraad dhinaca safarka taasoo u diideysa inay u safraan gobolada kale ee dalkaasi sabab la xiriira kororka xanuunka COVID-19 dowladda federaalka ee dalka Canada ayaa ranka kale gulmad degdeg ah u dalabtay gobolka Ontario oo si weyn ugu kordhiyay cudurkaasi COVID-19 wariyaha Xuseen Nuur Haaje ee warbixintan dalka Canada ka soo diray
dowladaha gobolka Ontario iyo Quebec ayaa soo rogay xayiraad dhanka socdaalka ah si loo yareeyo faafista xanuunka COVID-19 xayiraadana ayaa ka dhigan inaysan ka bixi karin gobolka ay ku nool yihiin marka laga reebo socdaalka laga marmaanka ah sida inuu qofkaasi degan yahay gobolka kale ee uu u safrayo arrimo la xiriira caafimaad iyo isu gudbinta adeegyada daruuriga ah gobolka Quebec ayaa markii horeba saarnayd bandow dhanka habeenkii ah Usmaan Ruuriya Cali oo loo yaqaano Usmaan Montreal oo ka mid ah Soomaalida muddada degan magaalada Montreal ee gobolka Quebec ayaan weydiiyay saameynta ay bulshada ku yeelan karto arrinkan.
Bariyahan dambe ilaa laga soo bilaabo January bishii koowaad ilaa iyo hadda waxaa ku jirta lockdown oo habeenkii ahaa awal waxay ahayd habeenkii 8 ilaa iyo 5 subaxnimo inaan banaanka lagu soo bixi karin qofkii banaanka lagu arkan la sii karo ticket ilaa 6 dollar xoogay dadkii way dhibsadeen way ka buuqeen. Saacadii bara loogu daray waxaa la yiray 9:00 barka habeenimo ilaa iyo 5:00 subaxnimo banaanka waxa soo bixi kara male tii iyadoo buuqeed ugu la taagan yahay ay ka doodayaan xabsi kuma jiro karna hanaan la fasaxo ayaa hadda waxa loo raaciyay in aan la bixi karinba oon Ontario la aadi karin Ontario laga soo geli karin xadkii in la joogo askar la dhigo Ontario waxaa jirta qayb ka mid ah oo liraa Gatineau oo ka tirsan Quebec buundada u dhexaysa oo kaliya buundada u dhexaysa buundada markaa xagga ugu talowday waa Quebec dhinaca marka u soo talaabdin waa Ottawa ama Ontario marka dadkii kalaba maarmaan in la isku dhex gudbo wallaahi dhibaatooyinku waa badan yihiin hadda xadka waa xaran yahay lama safri karo habeen iyo maalin
gobolka Ontario kiisaska COVID-19 ayaa gaaray ku dhawaad 5,000 maalin walba muddo ka badan toddobaad halka tirada dadka la seexinayo qaybta xaaladaha daran ee ICU-da ay sii kordhayso tiro intaan la eg oo maalinla ah in gobolkan laga soo wariyay ayaa ugu dambeysay bishii December ee sanadkii tagay arrintan ayaa sababtay qayladaan ku aadan sidii taageero degdeg ah loola soo gaari lahaa dadka reer Ontario ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa xusay inay si adag uga shaqeynayaan in shaqaale caafimaad iyo agab ay soo gaarsiiyaan gobolkan maalmaha soo socda isagoo ugu baaqay gobollada kale inay garab istaagaan Ontario xaaladan adag ee lagu jiro dadteed Doug Ford oo ah madaxa gobolka Ontario ayaa warqad u qoray maalmo ka hor madaxda gobollada dalkan isagoo ka codsaday inay u soo diraan shaqaale caafimaad sidoo kale waxaa gobolka Ontario lagu soo rogay xayiraado hor leh oo ay ka mid tahay inaysan dadka gabi ahaanba banaanka isugu imaan karin iyo inay ku nagaadaan guryahooda muddo 2 toddobaad oo dheeri ah waxaa sidoo kale xayiraada cusub ka mid ah inaysan u safri karin dadka gobolkan gobollada kale ee Canada Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto ayaa arrinkan u arka culays horle
nawaadaan jooga waddankan Canada especially magaalada Toronto province-ga ugu weyn ee Ontario runtii wuxuu baalkii cudurkii aad iyo aad ayuu culayskiisa u soo batay iskooladii kulli meel kasta waa la xiray hadda waxa noogu daran waxa weeyaba dadku markay joogaan waddankii awal baa laga bixi karin qofkii soo baxa oo soo laafta wuxuu galayaa hotel iyo qaras oo asagu jeebkiisa iska bixinayo ilaa qofka ku kacaysa 1,500 ilaa $2,000 runtii taa waxaan hadda nooga sii daray oo culayska aad u badan hadda noogu keenay awal waxaan waxay jirnay markii uu saanada lowla aan dabadda la aadi karin meel kasta ay dhib tahay daa soo laabatid waxaan kala aadi jirnay magaalooyinka nagula dhegan oo provinsiyada nagu dhegan haddana runtii Canada dhexdiisa layskuma gudbi karo oo haddaad ka tagtid Ontario ma tagi karto Quebec
xuduudda dalkan uu la wadaago Maraykanka ayaa muddo xiran wasiirka badqabka dadweynaha ee dalkan Canada Bill Blair ayaa talaadadii sheegay in Canada iyo Maraykanka ay isla garteen in muddo bil ah lagu kordhinayo xirnaashaha xuduudda labada dal marka laga reebo safarada laga maarmaanka ah sida isu gudbinta badeecooyinka sidoo kale dadka ajnabiga ah ee ka imaanaya dalal kale ayaanan weli la ogolayn inay soo galaan Canada ilaa 2020-ka bisha dambe ee May iyadoo ay suuragal tahay in waqti kale lagu sii daro marka xilligaasi la gaaro gobolka Ontario oo kaalinta labaad ku jiray marka laga hadlayo kiisaska COVID-19 ee Canada ayaa hadda galay kaalinta koowaad isagoo ka hormaray gobolka Quebec oo in muddo ah hoggaaminayay kororka tirada kiisaska COVID-19 Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
Soomaali badan oo dib ugu soo noqday guriyahooda dalka Australia ayaa wajahay karantiil 14 cisho ah taas oo lagu xaqiijinayo xanuunka COVID-19 ka inay qabaan iyo inay ka badqabaan xilli lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan dadkan ayaa qaarkood waxa ay rabeen inay qoysaskooda iyo eheladooda ay la soomaan oo ay waqtigan meel ku wada soomaan hadaba mid ka mid ah dadkaasi la karantiilay ayaa wariyaha VOA da Ibrahim Umar Baafo warbixintan uu nooga soo diray
Ali Hussein oo kamid ah jaaliyada Soomaalida magaalada Melbourne ayaa bishan barakeysan ee Ramadaan ugu bilaabtay isaga oo ku jira goob karantiil oo lagu hayo dadka dib dalka ugu soo laabta waxa uu iga waramayaa dareenkiisa
aniga waxay igu dhalatay Ramadaanta magaalada Melbourne qaas ahaan Novotel Ibis oo centralka magaalada ku yaala halkaas oo aan quarantine ku galay anoo Soomaali ka soo noqday laba week ah waana wax maareeyta aad macnaha iigu cuslaaday oo aan sahlanayn macnaha qol waliba kaliya aan ku xiranahay cuntada albaabka la ii soo dhigo waliba qofka ii keenaya albaabka markuu soo garaaco 30 seconds 30 seconds aan sugaayo ka hor aan albaabka furi karin marka waa nolol cusub oo maaragtay marinaysa dhahay nolosaan camal aad dhici karta laakiin adduunka cudurkan iyo waxaan soo kordhay culayshada soo kordhiyay ka mid tahay ilaahayna waxaa ka baryaa in ummadda uu ka dulqaado
Cali Xuseen ku dhawaad 30 sano ayuu deganaa magaalada Melbourne waxa aan weydiiyey bil Ramadaan inuu sidan oo kale keligiis u soomay iyadoo aan ka fogeyn caruurtiisa iyo xaaskiisa oo uu farxad kula afuri jiray
Ibrahim oo isma lahayn magaaladii aan deganaa 27 sano Melbourne ahayd oo reerkaygii xaaskaygii caruurtaydii deganaayeen in iyagoo dhowr kilomitir ii jira inaan iyadoo weliba aan u soo ordaayo bisha Ramadaan inaan reerkii caruurta aan wada soomno oon waqti wada qaadano in aan meel qol ah aan keligii ku jiro oo weliba cuntada cunto aan ahayn sidii dhaqankeena Ramadaankii iyo afurkii iyo waxyaabihii specialka ahaa
dhanka afurka ayaan Cali Xuseen weydiiyey qaabka uu afurayo cunooyinka loo keeno marka loo eego sida uu ula afuri jiray reerkiisa marka uu dhex joogay
Ibrahim oo waddan kaaga waramo xagga afurka marka laga hadlayo afurka dadkan waa dad iska gaala ah hotelkan wuxuu leeyahay si macnaha oo dhaqan ama style oo macnaha cuntooyinkooda iyo ah walow ay ku dadaalaan waxyaabaha xalaasha ah oo ama ay kasoo qaadaan kambaniyada xalaasha ah waxa kaliya lagu keeni karo waa macnaha sidii caadiga ahayd oo ah cashadii ama diina waxay iyaga ay dhahaan waa ogtahay bisha Ramadaan waa bil aad u farxad badan oo familka wada afuro oo miiska lasoo saaro timirtii iyo adduunkii iyo wixii aad ogeyd ma jiraan marka wixii macnaha waa ku qabatay iyo qadar Allah marka wax Allah waxay ii keenaan baan isaga afura alxamdulillah ilaahay baa mahadle xaggii cibaadadii iyo salaadii taraawiixda iyo maaragtay heerkii intii wada afuraan waxna ama gaarigii la qaato ama la lugeeyo masaajidkii la aado cishii lagu dukado taraawiixdii markii taraawiixda dhamaato dadkii asxaabtii iyo maaragtay muslimiintii dadkii taqaaneen waa arrin maaragtay aad u culus insha Allah laakiin waxaan rajaynayaa inaan bal waxa iigu muhiimsan inaan 10ka dambe iyo tahajudkii iyo insha Allah kulli qaybta labada wiigo dambe Ramadaanka inaan reerka la joogi doono insha Allah hadii Ilaahay raado
Soomaali badan oo dib dalkan ugu soo noqotay ayaa ka buuxa goobaha karantiilka oo ay dowladda Australia waastaysay dadka soo guriyay noqda inkastoo ay ku soo beegmeen xilli soonqaad lagu jiro haddana uma suurta gelin inay reerahooda la afuraan qaybta hore ee bishan barakeysan kuwa la koosaday bilashadeeda waxay se rajaynayaan in maalmaha dambe ee bisha barakeysan ee Ramadaan iyo maalinta farxadda ee ciidda in reerahoodu ay la damaashaadaan Ibrahim Cumar Baafe wararka V O A magaalada Melbourne dalka Australia
markana qodobadii wararka ugu doorka roonaa mar kale iyo Jamaal Axmed Cismaan
gambaleel ayaa laga shanqariyay degmada Abu Qaraned ee Israel oo u dhow xarunta nuclearka sida uu shaaciyay militaryga Israel. Militaryga ayaa si degdeg ah faafayn u bixinay waxa uu ahaa qarxas. Wariye ka tirsan Reuters oo 90 km u jira meesha ay wax ka dhaceen ayaa sheegay inuu maqlay dhawaaqa qarax xoogan daqiiqado ka hor inta aan militarygu dirin fariimo qoraaleed lagu sheegay qarxas. Dhawaaqa gambaleelka ayaa alaaba laga shanqariyay marka uu jiro weerar gantaal. Isfahan waa daba ayaa ka dhex jira Mareykanka iyo Iran oo ku aadan sida loo wajahayo heshiiska nuclearka Iran ee 2015, inkastoo wax xoogaa horumar laga sameeyay wadahadaladii aan tooska ahayn ee Vienna, sida uu sarkaal sare oo Mareykanka ka tirsan uu sheegay. Wadahadalada ayaa u baahnaa dhowr wareeg, waxaanan caddayn natiijada kasoo bixi doonta shirka. Sidoo kale ma dhowaa in la gaaro gabagabada shirka, sidaasi waxaa warfadiyeenka u sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda. Islaam waaga ayaa badankiisa ku salaysan nooca cunaqabateen ee Mareykanka uu ka qaadi doono Iran, iyo Iran waxaa laga rabaa inay sameyso si wada hadallada ay dib ugu bilowdaan isla mar ahaantaasi dhinacyadu ay ka wada xaajoodaan arrimaha nuclearka. Kal hore dhinacyada Yurub ee ku lugta lahaa heshiiska nuclearka ee Iran ayaa sheegay in wax xoogaa horumar laga sameeyey labadii kulan ee aan tooska ahayn ee u dhexeeyay Mareykanka iyo Iran.
Aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warkii dunida mar kale noo akhrinayay. Bal dhinacii kaalimaha bisha Rabadaan aan ugu talagalnay ee qasaa'iqa haddii aad soo qabto.
عندي صباح النور يسود الجلال لسوع سيني أنا جو جمال أحمد عثمان إيه زراعة عبد الحميد وأنا جين تاريخ السيالة نقول إن دمنا بتقليه.
Ramadan, Ramadan, Ramadan.